Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag har jeg forflyttet meg til Blide Sørland, sitt rett ved Lyngør I Tvedestrand kommune, tror jeg. Jeg skal være med på Friluftslitteraturfestivalen 2019, som går av stabelen her I kveld, og det skal også dagens gjest. Han har en lang meritliste som friluftsfant, gått I gang med et prosjekt med å gå Norge på langs etappevis, har masse turerfaring I tillegg, kjent som både blogger og youtuber, har laget 30 TV-program for TV2 og stilt på rød løper I dress, som nominert til gullruten, og alt det før han fylt 18 år. Velkommen til Isak Knudsen.
Tusen takk, det hyggelig å være her, gøy å være med.
Jeg tenkte når jeg begynte å gå gjennom den lista her, jeg får litt sånn der Martin Ødegård-feelingen, altså hvordan I all verden kan du ha rekt det her så fort?
Nei, det har jo gått ganske fort da. Jeg begynte jo ikke blogge før jeg var sånn I 13 år gammel, tror jeg. Men også det som kult da, det at det gikk så kort tid før den bloggen min ble nominert til Nordens og Norges beste friluftsblogg. Og etter det skjedde så har det egentlig, ja, da har det bare vokst veldig, og da har veldig mange lagt merke til bloggen da. Og det var det som gjorde at det ble TV-program.
Men sånn med friluftsliv generelt da, hvor lenge har du, det noe du driver med sånn sammen med familien hele oppveksten?
Ja, det vil jeg si det Jeg har oppvokst I en veldig friluftsglad familie. Både mamma og pappa, de liker veldig godt å være på tur. Så helt fra jeg og brødrene mine var veldig små, så har vi vært på tur. Både litt langt vekk og ganske nærme og sånne ting, bare korte turer. Så det nok det som har på en måte fått meg til å like friluftslivet, da. I hvert fall I de senere årene, sånn som nå. Mm.
Men hva slags type turer du har vært på med familien? Altså, har dere ligget I telt, eller det andre type turer?
Ja, vi litt forskjellig. Sånn, vi har gått på sånne korte turer, bare når vi kom hjem fra barnehage først, og så skole og sånne ting. Helgeturer og bare spise middag nede ved vannet og sånne ting. Men også det med å dra på teltur, da. Så vi har vært på lavotur sammen, alle sammen, sånn 1-2 timer kjøretur fra der vi bor, oppe I landet, og fisket, og vi har brent bål, og det har vært bare, liksom, jeg tror pappa og mamma har vært veldig opptatt av å gjøre at friluftslivet skal være på en måte positivt, da, en positiv opplevelse, så det jeg glad for.
Ja, det må jo ha funket ganske bra.
Ja, jeg tror de har lykkes med det.
Men det med å begynne å dra på tur og overnatte og sånn på egen hånd, når begynte du med det?
Jeg tror den aller første teltturen jeg var på alene, det tror jeg var når jeg var 12 år gammel. Ja, og da var jeg ganske dårlig på å pakke sekken selv. jeg visste jo ikke helt hva man skulle ha med, og hva man gjorde på telttur og alt det der, så jeg hadde jo heldigvis satt opp telt da på forhånd, så jeg visste at jeg klarte å sette opp teltet, det visste jeg. Så det jeg gjorde da var å pakke bare alt jeg trodde jeg kanskje skulle trenge opp I sekken, så den var jo blytung, alt for tung. Til en natt da, så tok jeg den på ryggen og gikk fra huset mitt hjemmefra og inn I Gjerstadskøyen på Tromøya. Det var sånn 6 kilometer, tror jeg, å gå. Og den sekken der gjorde vondt I skuldrene, husker jeg, når jeg kom frem. Men da var det deilig å komme frem da. Men jeg husker den natten veldig godt. Og jeg visste jo ikke akkurat hva man gjorde på en måte på tur. Jeg begynte på sånn I vinterstid da, så da ble det jo mørkt veldig tidlig. Så jeg kom frem der og tenkte, hva gjør man nå da? Når jeg satt opp teltet, nå klokka 5 liksom, hva gjør man da? Så da var det litt sånn, første teltturen var litt sånn, jeg må lære å finne ut hva man gjør på tur. Det var liksom det jeg lærte ut av første teltturen da.
Ja, altså, men det jo at når du da stikker ut alene, altså du lærer jo veldig, veldig fort på den måten. For altså hvis man sammen med foreldre eller noen som kan ting mye bedre enn deg, så blir det jo veldig lett at de gjør mye.
Ja, det helt sant. Det veldig sant, fordi når man alene så har man jo ikke noen som man kan spørre. Da må man på en måte bruke den kunnskapen man har. Da. Og sånn lærte jeg veldig fort de første gangene jeg var på tur alene. Lærte godt å sette opp telt, lærte å tenne bål selv. Lærte å lage enkel mat på tur og fiske og alt det der så det var veldig fint med de første turene at du på en måte lærte ting selv veldig godt
ja, jeg husker jo selv at altså jeg hadde jo en familie som var eller vokste opp en familie som var mye på tur men bare på dagstur, så jeg måtte finne ut av alt det som hadde med telttur å gjøre på egen hånd begynte å ønske meg stormkjøkken til jul da jeg var 11 og Og konfirmasjonspengene som redda meg sånn at jeg kunne begynne å dra på telttur. Men det var en sånn ganske lang og litt sånn smertefull prosess med å finne ut hvordan man gjør det her på et smart vis. Da.
Ja, det helt klart. For det jo mange utfordringer med å ha på telttur. Det jo, som man ikke på en måte blir kjent med I hverdagen når man sover tørt inne på en myk seng og har det fint. Men når man på telttur så kommer det litt andre utfordringer. Da. Så det jo, og siden jeg begynte litt sånn på vinterhalvåret så... Det jo det med at det kaldt, og ja, alt sånn, da det ikke alltid så fristende å lage mat og alt det der ute hvis det dårlig vær, så man må det samme stormkjøkkenet, bruke det inne I teltet, lære det på en trygg måte, ikke sant? Det jo, mamma og pappa, husker du, de var jo litt sånn halvskeptiske på at sende en 12-åring alene ut med primus I teltet, liksom. Men de visste at de hadde trent meg opp til å bruke den, så de var på en måte trygge på det også. Så det jeg glad for.
Ja, absolutt. Jeg har en jente som nærmer seg 8 nå. Det jo litt sånn sær tanke, og selv har jeg vært masse på tur og skulle sende henne ut alene på vintertur om 4 år. Altså, jeg håper jeg tør, hvis hun har lyst. Men husker du på en måte hva det var du likte med å være ute på tur? For nå må det jo ha vært som du likte I og med at du fortsatte såpass mye med det.
Ja, jeg husker jo, først og fremst var det litt sånn spennende da, jeg synes det var litt spennende, og, I hvert fall med de første turene alene, og det var gøy og en god mestringsfølelse på en måte å klare seg alene liksom, en hel natt borte fra familien, og ja, du har klart å lage maten selv, du har satt opp huset du sover I liksom selv, da, og du har gått dit selv, og det en ganske sånn kul opplevelse sånn sett, men også det også det, jeg liker veldig godt naturen, og det var fint. Jeg synes det bare var fint, liksom, og rolig. Jeg slapper godt av, da, sånn, av å være ute. Så, ja, det jo noe av det jeg liker best, da. Men også liksom, på turen etter det, så har jeg jo funnet ut mer og mer hva jeg liksom liker, da. Og det jo noe av det samme, men det mer tilbake til det med følelsen av å slappe av mentalt, da. Det liksom sånn veldig bare deilig å være ute.
Ja, for det så vidt jeg har forstått, så jo ikke noe enklere å liksom, være ungdom I dag enn det var før. Altså, kjenner du på det her med at det mye sånn press på å være vellykka på alle vis, og at det liksom, altså, det godt å måtte ha en sånn frizone?
Ja, for meg friluftsliv faktisk veldig sånn som det. Det at når jeg kommer ut på tur, da tenker jeg ofte ikke på alt som skjer rundt. Da du litt I din egen verden. Det veldig deilig, da tenker du bare på å holde deg bål I livet og sette opp teltet riktig og få blåst I lufta I underlaget ditt og ta ut soveposen og alt det der du tenker ikke på liksom å løse denne matteoppgaven riktig eller sånne ting da, for nå kommer jeg med et rett for mattetentamen og da har det vært så mye mattetenking så det deilig
Jeg husker den følelsen dagen etter tentamener og eksamen, eller på, senere på dagen etter tentamen og eksamen, hvor alle oppgavene surer I hodet, og du driver og lurer på om du har gjort ting riktig eller gærent. Da. Det ikke noe sånn... Det egentlig ikke så veldig gode minner. Men den tanken om å gå Norge på langs, når oppstod den hos deg?
Den oppstod egentlig ganske tidlig, sånn, hvis jeg tenker tilbake på det. Det var litt kult, egentlig. Jeg tror jeg var bare sånn 13 år. Når jeg, det en litt kul historie, for jeg sa jo at jeg begynte å sove I telt alene når jeg var cirka 12-13. Og allerede når jeg var 13, så sa jeg... til mamma og pappa, familien og vennene mine, at når jeg 16 år, så altså sånn 3 år lenger frem på en måte, så skulle jeg gå Norge på langs den, hele den sommeren som kom da. Og da sa jeg bare til dem at dere må være forberedt på at jeg ikke hjemme den sommeren. Og jeg, da jeg borte, så hvis dere skal ha noen planer da, så vet dere bare at jeg borte. Og det sa jeg 3 år før. Så det liksom, ja, det kult når jeg tenker på, tilbake på det, at jeg klarte på en måte å holde det da.
Ja, hva gjorde du I de årene I mellomtida? Så var det liksom sånn bevisst forberedelser og trening og sånn, eller?
Ja, I starten, rett etter på en måte, jeg bestemte meg for, ok, det her tror jeg gjør. Da var det det å... jeg begynte faktisk med ruta. Hvor jeg lyst til å gå hen? Hvilken områder jeg lyst til å innom? Hva det som fint? Det begynte jeg med. Og så var det det, skal jeg gå alene? Nei, jeg tror jeg lyst til å dele denne opplevelsen med en turkompis. Og da begynte jeg å gå litt på jakt etter turkompiser som var... gal nok til å bli med på en sånn lang tur, og det var ikke like lett, så det tok ganske lang tid.
Ja, kan du fortelle litt om hvordan du fikk deg noen å gå sammen med?
Ja, jeg dro jo på tur med litt forskjellige folk fra klassen og sånn en stund, og etter hvert så traff jeg på en fyr som heter Simon. Han bor faktisk bare sånn 4 kilometer eller 3 kilometer unna huset mitt, så vi bor veldig nærme. Og vi har gått I barnehage sammen og på skolen sammen, helt frem til ungdomsskolen. Og da bestemte jeg og Simon oss for å ta jegerprøven sammen. Og så, når vi var på jegerprøven sammen, så fant vi ut at, eller jeg på en måte sa at jeg tenkte å gå Norge på langs da, når vi 16, eller den sommeren. Så sa han, ja, det høres jo kult ut da. Så spurte jeg han bare en gang, for jeg hadde lyst, har du lyst til å bli med? Liksom? Så sa han, ja, jeg har lyst til å bli med på det. Uten å tenke seg så mye om, så sa han bare, ja, jeg blir med, jeg har lyst. Så tenkte jeg, ok, det kult. Nå må jeg ta med på litt turer, så kan vi trene litt sammen og bli kjent, godt kjent. Sånn, så det gikk jo tida etter jeg ble kjent med Simon mye til da, at vi dro på turer sammen og ble godt kjent, og på en måte ble samspilt i turlivet, på en måte, ja. Hvordan vi var på tur da, liksom hatt han stått opp telt og at de hadde tente bål og sånne ting.
Ja, for nå har jeg jo sett litt på tv-serien som ble, eller det ble en barne-tv-serie ja, det, vi skal komme litt tilbake til det og det virker jo som dere har det veldig fint sammen på tur.
Mm. Ja, Simon en kjempekar å være på tur med det må jeg bare si, fordi det du kommer sikkert tilbake til det også, men det ikke alltid liksom så lett å være på tur med en fyr så lenge. Men med Simon så går det veldig fint, så det kanskje noe av det aller viktigste når man på langtur, at man sammen med noen som på en måte takler det. Og Simon gjør det veldig bra, han veldig positiv person, og ja, vi samarbeider veldig, veldig godt når vi på tur. Da. Når på en måte, jeg ser at han litt sliten, så hjelper jeg han, og når jeg litt sliten, så hjelper han meg, uten at jeg trenger å si fra. Det bare sånn, det gjør man, fordi vi kjenner hverandre så godt nå.
Det veldig kult når man opplever det. Hvordan dere med temperament? Har dere lang eller kort lunte?
Vi pleier å si jeg sier at jeg ganske lang lunte, men Simon kort lunte, så det litt sånn interessant da, men... Men jeg vet ikke helt, det kanskje fordi jeg så rolig at Simon på en måte ikke blir så lett sur, for han blir ikke det når vi to sammen, men jeg vet jo at han litt kort lunte han.
Ja, for jeg har liksom ofte tenkt at det litt greit at man relativt lik akkurat på det feltet.
Ja, det kan jo tenke det da, men det går det bra, jeg vet ikke. Jeg prøver å lukte lunte hans før det skjer noe galt, for å si det sånn.
Ja, man kan vel finne ut det etter hvert, ja. Men... Da, når dere virkelig satte I gang, altså, og det her begynte å nærme seg, altså, hva tenkte foreldrene deres da?
Ja, det var jo et punkt, ikke sånn, egentlig sånn veldig, veldig lenge før, at vi faktisk måtte få et ja da, vi kan faktisk gjøre det her. Det har jo vært en, på en måte, drøm lenge, og vi har sagt at vi skal gjøre det, men vi har ikke fått noe sånn ja, det kan dere gjøre liksom enda. Det skjedde bare sånn 9 måneder kanskje før planlagt avreise. Og da var det jo først jeg som hadde fått ja, da, og så var det Simon som skulle få ja fra hans sine foreldre, og da var det litt snakk frem og tilbake om det her greit, hvordan kommer det her til å gå, og alt sånt. Men etter vi fikk ja, sånn 9 måneder før, så ble det jo plutselig fullt kjør på planlegging og trening. For da var det sikkert, da skulle vi gå, og da var det plutselig veldig mye som måtte på plass. Og du har jo vært på langtur, så du vet jo det, det med at 9 måneder kan høres utrolig lenge ut, men 9 måneder ikke så lenge når du skal legge ut på en såpass ekstrem tur.
Nei, altså helt etter når man på en måte, skal ha et vanlig liv ved siden, ja, for dere, altså, dere valgte jo å ta Norge på langs etappevis, sånn at du kunne kombinere det med vanlig skolegang.
Ja, det sant. Vi har ikke på en måte, lyst til at den turen skal påvirke skolen i stor grad, så det derfor vi går i etapper. Da. Men første året var vi jo veldig ivrige, så vi begynte faktisk å gå i påska. Så vi hadde jo egentlig tenkt å ikke gå i påska hvis det var snø. Da hadde vi tenkt å droppe det, fordi ja, vi ville bare begynne bart på en måte, fordi det, vi var mest vant til det. For turlivet blir litt annerledes når det snø. Og, men så kom påska da, og det var snø. Så var vi så ivrige, for vi ville jo begynne Norge på langs, så da tenkte vi, ah, vi gjør det likevel. Så dro vi til Lindesnes og gikk opp til Evje, eller nesten opp til Evje, så det var en god uke. Og det, det er vi ganske glad for at vi gjorde. Gikk en sånn testetappe. Vi hadde jo vært på mye sånn helgeturer og sånn på forhånd, men en uke på tur ganske annerledes enn en helg. For på en helg så kan du jo for eksempel da, presse kroppen din litt og gå si 2 mil på en dag, og så 1,5 mil neste dag, og så kommer du hjem og så kan du hvile. Men på en uke så, hvis du holder på å gå 1-2 mil da, om dagen, i en uke, så blir kroppen veldig sliten etter hvert, og særlig hvis ikke du vant til det. Så det merket vi godt. Vi lærte veldig mye på den uka der.
Ja, for jeg ser for meg, når du ung og litt utålmodig, altså det vanskelig for mange, men jeg tenker noe av det vanskeligste på sånne lange turer, det jo å starte rolig nok, fordi man så ivrig etter å komme i gang. Og en ting jo med uka, så da kan du jo gå på deg en skade, og så kan du bruke 2 måneder på å bli bra igjen, når du skal være ute i 2 måneder. Altså hadde dere på en måte noe plan for tempoet?
Ja, for det lærte vi jo helt klart i påska, vi gjorde stor feil, liksom. Vi gasset på til kroppen ble ødelagt, jeg ble jo syk, så det var derfor vi stoppet en dag før, jeg kastet opp i teltet 1 på natta, og jeg var dårlig, Simon ble dårlig dagen etter, men det ikke sikkert var på grunn av at vi presset oss, men det kan være på grunn av dårlig vann eller noe sånt. Men også når vi kom til sommeren, da skulle vi jo gå 2 måneder sammenhengende, og da hadde vi jo lært fra påska, så da hadde vi mer en plan, ja, for tempo. Vi tenkte snitt på sånn 1,5 mil om dagen, cirka. Og så har vi en hviledag hver uke, sånn i snitt, da. Men det er jo noen ganger vi blir ivrige da også, da. Det skal sies, da. Men sånn, når man skal avslutte en etappe, for eksempel, og så vil vi liksom inn til mål, og vi bør egentlig ta det her på 2 dager, men vi bare gjør det. Så sånne ting skjer jo av og til, da. Og det ikke helt bra.
Nei, men samtidig så jo på slutten av etappen at sekken lettest og sånne ting også, så er kanskje da man skal gå hardest. Men altså, hva slags vekt endte dere opp med sekken på starten av etappene?
I fjor var etappen 10 ganger kortere enn i år, fordi det var mest på grunn av at tettstedene lå litt nærmere. Så nå, når vi litt lenger nord, så blir det litt lengre etapper. Vi gikk jo opp, liksom, 10 dager var jo en vanlig etappe. Og da ble det tungt med mat oppi sekken, og da var de faktisk oppi 30 kilo når vi begynte, og så gikk de sånn ned til rundt 25 kilo da, gjerne, i slutten av etappen.
Ja, det er en tung sekk når man skal gå langt. Men sånn med logistikk, altså med mat og utstyr og sånne ting, altså hvordan praktisk gjør man det på en sånn tur? For du bærer jo ikke med deg alle havregrynsrasjonene fra start, som du ser.
Ja, det sant. Og i fjor så var vi jo heldige, ikke sant? Vi spilte jo en TV-program i fjor, og da hadde vi et sånn produksjonsteam på en måte som hjalp oss litt. Vi filmet selv, men vi hadde sånne utfordringer, du som har sikkert sett litt på serien, utfordringer underveis, og det var litt rigg rundt det. For eksempel gikk vi med en lama i noen dager, og da måtte jo det er jo ikke bare, den kommer ikke dit av seg selv da, for å si det sånn. Så da var det noen som ofte filmet oss akkurat under den utfordringen, og de utfordringene, de kom sånn en gång I uka cirka och det var väldigt perfekt med tanke på försörjningen för oss. Så då tog de I novemberfilm som producerade serien, de tog med mat da, till oss så det var grejt. Men I år så hade ju var ju inte novemberfilm med oss och då tog vi och sände med posten och det var något nytt då men det funkar ganska fint ja.
Ja, vel, Stein P. Åsheim, ja, han sa vel at å gå Norge på langs er å gå fra samvirkelag til samvirkelag, men for de som bruker den metoden her, så blir det å gå fra postkontor til postkontor.
Ja, det blir det. Men det jo alltid gøy, ja. Komme på et postkontor og så hente en pakke, og hva vi har lagt opp I den her, liksom en liten skattejakt opp I den kassa når vi kom fram. Det gøy.
Ja, fikk dere noen sånne Alexander Gamme ostepopp-moments, eller?
Nei, vi fikk jo... Når de pakkene kom, så var det jo ofte liksom at vi ikke husket alt som var oppe I det og sånn, da. Så det var litt gøy, fordi vi hadde puttet opp litt sånne overraskelser, og noen ganger hadde mamma og pappa, de hadde snekeputtet opp I noe som ikke vi visste hva var og sånne ting. Så det var alltid gøy å få litt overraskelser.
Da Bengt Rotmo og jeg gikk Nordvestpassasjen, så brukte vi litt samme triks, bortsett fra der var det sånn 500 kilometer mellom hvert sted. Og jeg har aldri sett Bengt så skuffet som når vi, jeg tror vi hadde kommet til Gjøhavn og gått de to første etappene, han var helt sikker på at det var snus I den pakka vi hadde sendt der, og så viste det seg at det var ikke det. Det var en forferdelig nedtur for en stakkars hverdaling da.
Ja, det kjipt når man ikke husker hva som oppe I den.
Du snakket om det med ruta, at det var noe av det første du begynte med, med å velge liksom plassene du hadde lyst til å se. Altså, hva var det første du liksom merket og liksom sa at hit skal jeg?
Nei, det var jo litt sånn praktisk også. Jeg hadde lyst til å gå på ja, øst, litt øst I Norge, litt mot svenske grenser. Fordi, for det første synes jeg det veldig fint, særlig opp mot Alvdal og liksom... Ja, Røros litt femesmarka innover den veien. Det veldig sånn fint å gå. Med tanke på at du går med veldig tung sekk og går veldig langt hver dag, så det ganske flatt og fint, og ganske sånn lettgått og veldig fint da. Så der hadde jeg jo lyst til å gå innom. Men også var det også det, ja, på grunn av at fjorden etter hvert da, at jeg hadde ikke lyst til å komme ned om de og måtte gå inn seksakt da. Så derfor var det første tanke. Jeg hadde lyst til å gå og holde meg litt inn I landet. Og så var det jo å plukke ut litt områder du hadde lyst til å innom da. Sånn som Børgefjell var jo et område som jeg hadde lyst til å innom I år. Og det viste seg å være helt kanonfint. Vi var utrolig heldige med den etappen der. Det både jeg og Simon enige om at det har vært den fineste etappen til nå da. På hele Norge på langs. Både på grunn av vær og fiske og ja, da hadde vi noen turkompiser med. Pappa og en turkompis var med igjennom der. Så det var veldig gøy.
Men hvordan det da å ha det der forflytningspress? Altså du kommer til Børgefjell, og så det knallfint, og så må du liksom bare dure på videre for det du skal nordover. Det ganger hvor du liksom tenker at I dag kunne jeg egentlig bare tenkt meg å ha blitt her?
Ja, det helt sikkert og visst, men det liksom noen ganger skriver vi ned, eller bare husker de områdene som vi helt sikkert skal tilbake til etter Norge på langs, fordi bare for å komme tilbake en gang man har god tid da. Men også det også sånn at I fjor så var det litt sånn at vi gikk mye da. Vi tenkte veldig mye på det presset, men I år var vi litt mer sånn, hvis vi finner en fin plass som vi har lyst til å være to netter, så blir vi to netter. Liksom, vi tenkte ikke så mye på det. I år synes vi det var viktigst å på en måte kose seg på tur og ikke tenke så mye på presset. For det kan ødelegge litt, skal jeg si det, sånn forflytningspress I forhold til opplevelsen.
Ja, det jo sånn som jeg også har erfart at når du begynner å være usikker på om du rekker frem, så du liksom bare durer forbi de fine områdene og egentlig bare ser ned og går på, det ikke så veldig kult.
Nei, det ikke det. Så, særlig gjennom Børgefjell, da var vi liksom sånn at her skal vi ta oss god tid, vi skal late som vi ikke går Norge på langs nå, liksom. Så det var ganske fint da, for da gikk vi noen korte dagsetapper, men vi brukte jo, eller vi gikk jo mye selv om da, men vi gikk rundt vann og fisket og sånn I stedet da. Så vi kom ikke så mye lenger nordover, men, eller vi kom jo nordover, men det tok litt lengre tid da. Så, men det var verdt det, for vi fikk noen fine fisk.
Ja, blir det mye fisking?
Ikke sånn alltid, men sånn som vi velger også da, sånn som Børgefjell, noen områder hvor vi har lyst til, og på en måte her tar vi litt god tid, og så fisker vi litt mer. Så da blir det litt fisking, men vanligvis så blir det litt, ja, en god del mindre enn på en måte ture uten noe som helst forflytningspress da. Det skal I hvert fall sies, og så skal det også sies det at vi begynte sommeren I år med to uker sammenhengende med regn, Og da det ikke alltid like fristen å gå ut og fiske når du kommer frem, og du egentlig ganske bløyt, og skal sette opp teltet og alt det der, da frister soveposten og kakao mye mer enn fisking.
Ja, jeg kan skrive under på det. Da jeg og Hilde som jeg gift med gikk New Zealand på langs, så hadde vi i desember da vi gjorde ferdig Nordøya, så hadde vi den våteste og kaldeste desembermåneden siden New Zealand begynte med værmålinger. Og det ble, det, og det her er områder hvor det liksom kan regne 30 millimeter på en time, sånn i utgangspunktet. Så det var til mindre fisking der enn vi hadde sett for oss.
Ja, sånn det. Så heldigvis fikk vi bedre vær da, senere i sommeren. Da ble det hele varmerekorder og sånne ting, og det jo ikke alltid greit det heller da, men... Jeg satte jo veldig pris på finværet når det kom, men vi hadde jo faktisk oppe i 35 grader i sånn 3-4 dager på rad. Det er ganske krevende å gå i.
Ja, og spesielt når du begynner å komme såpass langt nord etter hvert også, så det jo ikke så veldig mange timer det mørkt til å sove i, eller?
Nei, det jo ofte at vi bare legger oss i skyggen og prøver å sove av til. Fordi når det sånn steikende sol på teltduken på morgenen og... Du står opp klokka 5-6 på morgenen, og ja, nå klarer ikke jeg å være her inne mer, så da må vi legge meg en annen plass.
Ja. Både for at dere skal videre nordover neste år, eller?
Ja, det som planen, da. Men helt ærlig, ja, vi har ikke planlagt sånn veldig mye enda. For vi har en grov plan, sånn cirka noen områder vi skal innom og sånn, men vi har ikke planen i boks for å si det sånn enda, så det får det gjelder å følge med på, for det er hva som skjer fremover, for det ikke vi sikre på selv enda.
Nei, det jo litt sånn det skal være det, da. Men den planen om å gå sånn røffelig 1,5 mil om dagen og ha en hviledag i uka, så fungerte det bra?
Ja, 1,5 mil fungerte ganske så bra, ja. Det jo av og til litt sånn at vi prøver å ta en hviledag når vi kommer ned i et tettsted, da. Og da blir det av og til sånn at det tar 7 dager i stedet for, eller 7 eller 8 dager i stedet for 6 dager, på en måte, å komme ned til den tettstedet. Så da, på en måte, går vi noen ganger litt lengre enn 6 dager før vi tar en hviledag, og noen ganger litt mer. Så, eller ja, noen ganger litt lengre, og noen ganger litt mindre. Sånn er jo.
Men, altså, tar ikke hviledagene oppe på fjellet, altså?
Ikke alltid, men det liksom sånn, vi kaller det litt sånn bonus-hviledager, så hvis vi, det litt sånn som du sa i sted, med, hvis vi finner veldig fine plasser, så kan vi ta en ekstra hviledag da, eller at vi går bare en halv dag, og så har en halv hviledag hvor vi fisker og sånne ting. Så det jo veldig fint det også, men noen ganger så det deilig å, når du kommer ned i et tettsted, og uansett skal på en måte rigge om bagasjen din med forsyninger og alt sånt, og ha i hvert fall en dag til å gjøre det.
Man setter jo pris på de godene der også. Hva er det dere liksom gledet dere mest til å komme hjem igjen til etter en sånn tur?
For meg, jeg vet ikke, det er jo mange ting da, men det er jo på en måte, det er så forskjellig, så det er liksom så fint å være på tur og sove i telt og alt det der, men det er også liksom så fint å ligge i en sånn myk seng, lengte etter en myk seng og litt, en god dusj, og se familien igjen og venner og alt det der. Det er jo ting som lengter, ja, god mat, litt sånn mat med litt tyggemotstand. Det er ofte noe som lengter. Men som sagt, det er to veldig forskjellige verdener, så det er på en måte veldig fine gode med begge deler, egentlig.
Jeg synes det var litt morsomt at den tv-serien, når dere driver og snakker om at Simon skal få besøk av kjæresten dagen etter, og så plutselig så vaker det ute i vannet, og liksom tanken på det fullstendig borte, og liksom resonemanget forsvinner liksom halvveis ute i setningen, og begge hiver seg på og begynner å fiske.
Ja, når man kommer ut i skogen, så glemmer man alt annet, for å si det sånn. Da er man i bobla.
Men det med TV-produksjon, altså, hvordan skjedde det?
Ja, det var jo, det begynte jo ganske tidlig, for jeg hadde jo på en måte annonsert den ideen min, eller drømmen det om å gå Norge på langs, en god stund før jeg tenkte å gå Norge på langs, så... Og etter hvert som bloggen min vokste, og det som jeg sa tidligere, at den ble nominert til Nordens beste friluftsblogg, så fikk jo TV2 øye på den på nettet. Og de hadde lenge på en måte lurt på å lage noe barnetv-program da. Og så tenkte de, ja, det her har vi to, ja, sånn, vi hadde akkurat fylt 15 på den tiden. Eller ja, vi var 15. Og så de bloggen min da, og så tenkte de, det er potensialet til å bli noe stil noe, så sendte en i TV2 meg en mail da, hei liksom Isak, jeg ser du skal gå Norge på langs og sånn, de skrev ikke så veldig mye, de skrev bare, hei, har du lyst til å komme inn til Oslo for å ta en prat liksom, så jeg bare, det her høres spennende ut liksom, ja, det sier jeg ja til, og så dro jeg inn til Oslo, og så snakket vi sammen, og da kom det fram at det, liksom, det var en mulighet for at noe kunne bli utviklet her. Men som de som driver med TV og ja, film egentlig vet, så tar det ganske lang tid før man på en måte får noe konkret, og det veldig liten sjans for at man får ting gjennom, for det stor konkurranse I den verden. Så det var jo hele tiden usikkert om det ville bli noe, lenge. Men jeg trivdes veldig bare med å jobbe med det, liksom ha utviklet et konsept og snakke med folk, og ja, det var egentlig veldig gøy prosess da, synes jeg, både jeg og Simon.
Ja, det må ha vært veldig lærerikt bare med tanke på sånn YouTube-produksjon og sånne ting også, for liksom være inne I en sånn prosess.
Jeg har lært utrolig mye av de novemberfilmfolkene, de veldig flinke, så det gøy. Men problemet mitt da, det at jeg også har ganske lite tid da, til å sitte med timesvis og redigere og planlegge videoer og sånne ting, så for meg så forløpig I hvert fall YouTube litt sånn ja, hobby som jeg bare gjør... Ja, litt for gøy når jeg har tid og sånne ting, men det kan jo bli noe mer av det, eller hvis jeg får mer tid til det da. Men jeg har I hvert fall lært veldig mye av novemberfilm, så jeg vet på en måte mye om hvordan ting funker da, så det var veldig gøy med TV-programmet.
Så ble det jo en litt sånn annen vri, for det jo en barnetv-serie ut fra en Norge på langstur, og det jo en ganske kul vri da.
Ja, det ganske kult, for vi tenkte jo litt sånn, hva det vi vil med denne serien nå og sånne ting, og... Jeg og Simon jo ganske unge selv, og da det jo på en måte, da, ja, vi appellerer litt til et yngre publikum på en måte. Da. Det jo lettere for yngre mennesker å se på oss på en måte, og fordi da tenker de barna at de nesten litt sånn som oss. Da. Så, og da kan vi hjelpe på en måte litt å inspirere andre til å komme seg ut på tur, ikke nødvendigvis å gå Norge på langs, men bare se liksom, hvor fin naturen da, liksom. Når de ser på TV, oi, finnes de plassene der? Kan man gå dit? Kan man hoppe I sånne kulper? Kan man se de av dyrene? Det litt kult for folk, barn, å se tidlig. Da.
Ja. Ja, og så det jo kanskje, altså hvis foreldre og barn kan se det her sammen, så det jo kanskje en spire for foreldre til å slippe litt løs også.
Det tror jeg også. Det jo helt klart, liksom, det jo et familieprogram også. Man kan jo fint se på det programmet sammen I familien, så det kan jo inspirere til ja, hele familien, ja, dra på ture sammen, eller det ja, du sa, at foreldrene kan liksom la barna gjøre det, da, hvis de spør hjemme, kan jeg gå på en telttur, liksom, og sånne ting, så sier de, ja, kanskje vi skal prøve å gi dem lov til det, liksom, og sånne ting, så det jo kult, da. Ja.
Men hvordan holdt dere liksom, kontakt med familien, og altså, hvordan hadde mammaen din det underveis?
Ja, det jo noen plasser man ikke har dekning overhovedet, for å si det sånn. Vi var uten dekning I ja, mange dager og flere plasser, og vi var ikke så veldig mye på telefonen heller, skal jeg si. Men da hadde vi en sånn, ja, en Garmin-tracker, en sånn satellitt-tracker, og grunnen til at vi egentlig, eller ok, grunnen til at vi hadde det var jo også fordi på en måte mamma og pappa vi kunne sende meldinger til familien og sånne ting, det jo selvfølgelig, men også det at siden vi hadde TV-program så måtte vi av og til på en måte snakke med produksjonsselskapet, avtale når vi skulle møtes der og der for de utfordringene, og da var det jo ikke alltid vi hadde dekning på telefonen, så da var det viktig for oss å kunne sende melding uansett hva da. Men vi ble jo brukt også, ja, til å sende meldinger til mamma og pappa og sånn. Så, fordi det var flere historier. Det mye som skjer på langtur, så det var ting som skjedde hvor vi fikk faktisk bruk for den, for å si det sånn da.
Ja, har du noen historier om det, eller?
Ja, en historie som var litt interessant, det var jo primusen vår. Den gikk I stykker oppe på fjellet. Eller, det vil si, de gikk en sånn mini-grusvei der da. Så det var sånn ganske nærme teltet. Men vi lå jo der... Det pøsregnte, og så fikk vi satt opp teltet og var skikkelig bløte og gledet oss til middag og kaka og alt det der. Og så Simon hadde gassbrenneren og alt det der I forteltet sitt, for det han som pleier å ha fyre. Og han tok på, skulle skru på den gassen da, og så sa han, Isak, jeg får ikke på det gasshodet. Og han bare, jeg bare prøv igjen, det går sikkert fint, for den funker jo alltid, det jeg vant til. Så sa han, ja, men nå har jeg prøvd igjen, jeg får det ikke til, kan du prøve? Så tok jeg den og sånn. Satt en stund og bare prøvde. Nei, jeg får ikke den her på, den her går ikke på. Så jeg ikke, hva gjør vi nå, liksom? Vi kommer ikke på noen løsning, liksom. Da tenkte vi virkelig på, steik, vi trenger faktisk flammer og varme til noe, da. Veldig mye. Og akkurat på den biten av etappen, da hadde vi ikke noe bålkjell, sånn, til å bruke på bål da, med oss, fordi det hadde vært, det var i 2018, akkurat denne opplevelsen, og da hadde det vært så tørt, den liksom tørreste og varmeste sommeren på 70 år i Norge, og da fyrte ikke vi noen bål, så da hadde vi ikke med det, så da tenkte vi, vi trenger den her, og så tenkte vi, ok da, det greit, vi spiser energibare liksom til middag i dag, liksom, det går greit, og så går vi ned og kjøper, går vi en sånn ganske god omvei og kjøper en ny, sånn, et nytt stormkjøkken en dag senere eller noe. Vi måtte jo gå sånn 2,5 mil i hvert fall for å komme til nærmeste plass da. Da tenkte vi, ja men sørene, det jo søndag i morgen. Åh, steike da, det var, da gikk det en plan inn da. Så nå har vi et problem liksom. Så måtte vi sende meldingen da. Sendte melding til mamma og pappa først. Du, gassbrenneren vår funker ikke. Hva gjør vi liksom? Kan dere ordne noe liksom? Jeg visste ikke helt hvordan de skulle ordne noe, men... Det som skjedde da, det var overraskende kort tid gikk, og pappa hadde ringt til masse folk i det nærmeste tettstedet, og fikk jo mange nei og sånne ting, men plutselig kom han over en kar som hadde drevet friluftsbutikk, og han sa, ja, jeg har 7 primuser liggende hjemme, ja. Så jeg kan kjøre opp til gutta nå, ja, med en primus. Klokka var 9:30 på kvelden, det var bekmørkt, og, nei, det var ikke mørkt forresten, det var sommeren, men så kom han opp da. For vi fikk jo melding av han, vi fikk lagt inn telefonnummer hans på trackeren, for det var litt tungvint det også, fordi vi hadde jo ikke dekning, så vi kunne ikke ringe eller sende meldinger på telefonen. Og den trackeren, det tar jo en halv evighet å skrive en melding på den. Så det var litt tungvint, men plutselig så kom han opp, vi gikk opp til den grusveien og ventet der. Vi ventet ikke mer enn 3 minutter, så kom bilen, vi så lysa, og sier, det kan ikke være han, de kan ikke gå så fort. Og så kom han, og så stoppet han, og så... Er det dere gutta som trenger primus, eller? Og vi bare, ja, det oss. Altså, jeg sto der barbeint etter i grusen, og vi så helt ut som noen vildmarkinger der, og vi hadde jo vært på tur lenge da. Og han ga oss primusen, her har dere primusen, gutter, og her har dere en flaske med cola, kald cola og potetkull, så kan jeg kose dere i kveld. Og vi bare, steike der, var jo helt topp, liksom. Og da var vi glad for at vi hadde den trekken med, altså, fyt i gata.
Så bra. Men det jo, altså, man regner med at man får en del sånne artige reaksjoner, og at folk ganske velvillige når de hører at du ute og går Norge på langs.
Ja, det noe av det kule med å gå Norge på langs. Vi treffer så mange hyggelige mennesker på turen, og som synes selvfølgelig at det kult da, at vi går Norge på langs. Så vi snakker med mange folk vi møter, vi synes det gøy å snakke med de vi møter, og... Det resulterer jo mye rart. Vi har jo spist vafler inn på flere hytter med hyggelige mennesker og blitt invitert på middag på hytter. Og vi har truffet noen molteplukker en gang som hadde med sånn kjølelement med kald cola og sjokolade. Da. Og så sa de bare, ja, men vi skal jo bare på en kort tur og så ned til hytta dagen etter, så vi trenger jo ikke colaen, dere går Norge på langs. Så her, vær så god, så gjav de oss liksom all colaen de hadde og sjokoladen, og vi bare, det var jo så deilig for oss som ikke hadde drukket brus eller sjokolade eller noe på lenge, da. Så ja, det veldig, veldig mange hyggelige mennesker man treffer i Fjellheimen.
Ja. Og så går det fra at en del av de plassene dere innom er ganske vant til at folk som går Norge på langs kommer forbi, for det spesielt oppe i Trøndelag og sånn, så det jo en del sånn tettsteder du nesten ikke kommer utenom hvis du skal gå Norge på langs.
Ja, det klart. Det merker vi som sagt der oppe i Trøndelag og litt, ja der ja, rett ved svenske grenser der. Der var det sånn på en måte Norge på langs passering liksom, så de sa, ja ja, det flere, ofte flere uker som kommer her liksom, og jeg bare, oi, inn i Granske, det så mange liksom. Altså, da var det sånn, hvis dere går Norge på langs, så får dere gratis burger. Det var denne elgeburgeren, gratis elgeburger, liksom. Vi bare, for det var en ganske vittig historie det også, for vi hadde jo ikke tenkt å få noe gratis mat. Vi hadde tenkt å betale, for vi hadde også tenkt å spise det, da. Det skal sies. Vi hadde, Simon betalte, vet du, han tok fram kortet, plasserte det inn i, eller holdt på å ta det inn i terminalen, og så plutselig sa han, hun der som jobbet i kassa, rykket jo terminalen fra han, og han bare skvatt litt, og så bare, nei, jeg ser dere gå Norge på langs, for det sto Norge på langs på skjorta til Simon. Da skal dere få den gratis. Og vi bare, oi da, det var jo veldig hyggelig da. Så fikk vi gratis elgeburger da. Og så var det sånn hytte man kunne sove i på veien også, som, bare for de som gikk Norge på langs. Så der var det jo skikkelig, det var ganske gøy da.
Hvor langt kom dere i løpet av sommeren i år?
I år, det er jo en historie igjen. Vi måtte stoppe faktisk en uke før i år, på grunn av skade. Simon ble skadet. Og vi kom til flyplassen i Morana, eller Morana. Der stoppet vi. Vi hadde tenkt å gå gjennom Saltfjell og Svartisen der før vi stoppet, ned til Rognan. Men Simon hadde en liten plage med foten sin i, ja, jeg tror det var flere uker egentlig før vi måtte stoppe, men da var det så svagt at han tenkte ikke egentlig over at det her kunne bli noe alvorlig. For det jo ofte sånn når man går på tur, langtur, at det kommer små smerter av og til, og så går det igjen, og så kommer det litt tilbake igjen og sånne ting, selv når vi unge, sånn som oss. Men det skjer, men det skal sies at han ikke alltid den som passer mest på liksom, kroppen sin. Hvis de sier, det kommer noen signaler, så det jo av og til han bare driter i det da. Så det var en av de gangene, og da merket han det godt etter tre uker, etter vi hadde hatt en hviledag i Morana, så skulle vi begynne å gå igjen, og da sa Simon til meg, liksom, når vi begynte å gå, at Isak, jeg har ganske vondt i beina nå, så jeg håper det går vekk mens vi går. Så gikk vi, ja, det var vel sånn 5 kilometer eller noe, da sa han liksom, nå begynner det å bli sånn skikkelig vondt, nå tror jeg ikke jeg kan gå så mye lenger. Og så, for vi skulle til en camping den dagen, campingplass, sånn, ja, det var sånn 10 kilometer fra Morana, og vi kom oss akkurat igjen. Da var det på tampene, for å si det sånn, med Simon. Han halta som en, ja, det var skikkelig halting. Og når vi kom fram dit, så var det sånn, da hadde han jo skikkelig vondt i beinet, så tenkte vi, vi kan ikke fortsette hvis det er sånn, så vi tar en hviledag liksom for å se om det blir bedre. Etter en hviledag gikk, det var ikke noe bedre. Vi ventet enda en dag, fortsatt ikke noe bedre. Og så ventet vi enda en dag, begynte det å bli ganske grovt lei av den campingen. Vi er jo så vant til å flytte oss etter på langtur, så man blir fort lei av plasser når man er det lenge. Så på den fjerde dagen bestemte vi oss, nei, du, vi må avbryte, liksom. Vi kan ikke gå videre, liksom. Det funker ikke. For da skulle vi gjennom Svartisen og Saltfjellet, og der er det kjipt, og der kan du i hvert fall ikke stoppe, eller der blir det i så fall helikopter, hvis du stopper halvveis. Så det var så ganske flaks, for vi lå jo langs E6-en på en camping, 2 kilometer unna flyplassen til Morana, så det kunne vært mye verre sånn sett. Så da på den fjerde dagen bestemte vi oss for å bestille flybilletter hjem, og ja, da var det jo bare det om å komme seg opp til flyplassen, og det var ikke så lett det heller egentlig, når Simon hadde vondt i beinet, så det var 2 kilometer, det var nok for å si det sånn. Ja.
Høres fornuftig ut å bryte av, men dere har jo noen utrolig flotte områder foran dere med... Ja, med Saltfjell og kanskje videre inn mot Sulis.
Ja, det blir vi gleder å steike mye til de områdene der. Nordland har så fantastisk natur, så det blir kanon.
Men noe jeg ikke spurte deg om sånn innledningsvis, altså, hva var det som fikk deg til å begynne å tenke på å gå Norge på langs sånn i 12-13 års alderen?
Det som fikk meg til å tenke på det var nok... Det var nok at jeg var ganske så inspirert av Lars Monsen. Ja, det tror jeg det. For jeg hadde sett veldig mye på videoene han har laget, TV-programmet og seriene, og lest ja, sosiale bøkene hans, allerede når jeg var så ung. Da. Så da tenkte jeg liksom, ja, jeg liker jo å være på tur, tenkte jeg. Så hvorfor ikke bare fortsette dag etter dag, se hvordan det er, bare gå videre og videre, og se hvor jeg kommer på en måte. Men jeg liker jo på en måte et mål da, av og til. Det er fint å være på tur uten på en måte noe... spesiell ting du må, eller en avstand du må gå, men jeg liker av og til å ha et mål. Så da tenkte jeg, ja, gå gjennom hele Norge, liksom. Er ikke det ganske, høres ikke det kult ut, liksom? Så da tenkte jeg, jo, jeg tror det. Så det var på en måte sånn jeg ble inspirert til å gjøre det, da. Ja, Monsen var en stor del av det.
Det er mange som har blitt inspirert av Lars, hadde ingen tvil om det. Norge på langsboka er jo fantastisk moro. Jeg flirer fortsatt når jeg leser der hvor det er whiteout og de går på ski. Og Lars Monsen, det er vel han som står i hockey og tror han suser nedover og så står han helt i ro på flatmark og Trond Strømdal som står og ser på og flirer han. Da.
Ja, det er ganske skummelt det med whiteout. Det er masse vitt i den boka der. Det kan være en god bok å lese før man skal på langtur.
Jep. Men er det fortsatt moro å være på langtur?
Ja, jeg ble egentlig bare mer med dilla på langtur, altså, fordi jeg skal snakke om det litt i foredag i morgen, men det blir, det må være liksom på tur over en lengre periode. Da slapper man av, og man tilpasser seg på en måte det å være ute da, på en helt annen måte enn du rekker å gjøre på en helgetur. Selv om helgetur er helt super, det er så fint å bare lufte seg og komme seg ut og sånn, men for min del som har gjort det så mye, så er det noe liksom ekstra spennende med langtur. Så jeg er veldig dillet på det. Jeg synes det er kjempegøy fortsatt.
Jeg liker veldig godt den der følelsen når du kanskje har vært ute nærmere to uker, men så er det fortsatt lenge igjen av turen.
Det er jo dritkult. Liksom. Det var to uker på tur. Liksom. Jeg husker første gang 2018-etappen, når vi hadde vært på to uker på tur, så var det liksom seks uker igjen, og vi hadde liksom allerede vært på tur lenger enn vi noen gang hadde vært på tur sammenhengende. Liksom. Så det føltes ut som en evighet, men vi digget det da.
Jeg synes det var litt morsomt med han... turkompisen din, Simon, som dere snakket litt om det her med å savne familie og sånn, men han liksom tenkte at ok, han hadde jo bodd sammen med familien hele tiden i 16 år. Han så liksom ikke helt grunnen til at det skulle være et problem å være borte fra dem i to måneder da.
Nei, det jo sant. Hvis du tenker logisk på det på en måte, så det jo sant, men ja, for min del var det er jo lenge å være borte fra familien. Jeg hadde aldri vært så lenge borte før, så det var fint å se det igjen, men det jo kanskje verst de første ukene, så det sånn, man blir veldig vant til livet alene, eller oss to da, på tur, så det blir man.
Jeg synes liksom det sånn at det, når du drar på langtur, så det litt rart de første dagene, og så det en sånn lang periode i midten hvor alt bare durer i vei, og så det på slutten så begynner du å tenke på at du vil hjem. Og så det jo lenger turen varer, på måte, jo tidligere så kommer egentlig den der greia med at du begynner å tenke at det skal bli litt godt å komme hjem også.
Ja, det ikke så mange, det gøy å snakke med du som skjønner det på en måte, for det ikke så mange som skjønner det liksom, når jeg snakker med noen i klassen og sånne ting, de vet jo ikke noe om hvordan de følelsene der så det ganske sant det, ja. I starten så da må man på en måte tilpasse seg det nye livet nesten, for da man jo veldig vant til å være hjemme og alt det der, så da tar det litt tid å komme inn i det, det tar sånn 1-2 uker å komme sånn godt inn i det, og så i midten av turen så går det jo, som du sa, veldig, veldig bra, rutinen på plass, og man har det fint og tenker bare på det man gjør der og da, men også etter hvert på slutten så tenker man jo ja på at man skal hjemme. Da. Og da begynner man jo å glede seg til det, samtidig som, det litt mye følelse, for man begynner å glede seg til det, samtidig som man gruer seg litt til å avslutte, for man har det så bra på tur. Så det jo liksom mye tanker da.
For det jo på en måte i bunn og grunn en veldig enkel tilværelse å være på langtur, altså livet forenkles veldig da.
Ja, det gjør det, men det jo på en måte det som vi liker så godt, det de enkle opplevelsene der som på en måte de beste. Så.
Ja. De som vil høre mer om liksom, hvorfor vi liker å være ute i friluft, kan jo lete fram den episoden som jeg spilte inn sammen med psykolog med sovepose, om ja, det to som ligger der, om å være en bra turkompis, og om det med friluftsliv og psykisk helse, bare for å drive litt sånn egen markedsføring inne her. Men Isak, hva videre planer? Skal du fortsette å gjøre det her som et levebrød, eller har du tenkt å gjøre noe helt annet og fortsette å ha det som hobby?
Jeg har ikke tenkt ut alt enda, men sånn, foreløpig så tror jeg kommer til å ha det som en hobby, altså, for jeg synes det er viktig noen ganger å... For meg da, det jo forskjellig fra alle mennesker, men for meg er det viktig å ha en hobby som du kan på en måte... slappe av veldig og ha det fint og tenke på litt andre ting sånn som det for meg nå med skole som jeg driver med veldig mye nå, så jo friluftsliv en veldig fin måte å slappe litt av sånn kommer det nok til å bli en stund fremover men det blir jo nok mange turer til fremover, ja. det gjør det helt sikkert, det mange, mange ting jeg har lyst til å gjøre, det nok av ideer for å si det sånn.
Ja, har du noen sånne konkrete ting? Altså, du skal jo sikkert... Ja, forresten, skal dere til Nordkapp, eller skal dere til Kinnarodden? Eller til Knivskjærodden?
Ja, det mange, mange muligheter. Vi har tenkt på det, ja. Men sånn... bare for... liksom, folk flest vet jo om Nordkapp, på en måte. Så bare for at folk skjønner at vi mål, på en måte, så tenker vi mest foreløpig i hvert fall Nordkapp. Fordi da, det på en måte mer ikonisk, så... Så sånn sett så tror jeg det blir Nordkapp, ja.
Men Knivskjærodden, det faktisk mye finere å se Nordkapp fra Knivskjærodden enn fra Nordkapp. Og i tillegg så kan du da fiske i Norges aller nordligste ørretvann. Det er to vann ute på Knivskjærodden. Jeg har fått øret i det sørlige. Det er Norges tredje nordligste ørretvann. Så en liten utfordring da, få øret lenger nord enn det jeg har klart.
Det kult, det en kul utfordring. Ja, kanskje vi må besøke begge to da. Jeg må jo på en måte være på Nordkapp før jeg som ikke har vært her, men jeg må jo på nordligste punkter. Det jo, ikke det nordlige, enda nordligere?
Knivskjærodden ligger cirka 1,5 kilometer nord for Nordkapp. Men skal jeg, med min personlige mening da, at turen til Kinnarodden den fineste. Det en fantastisk tur, ytterst ut på Nordkinn, og Nordkinn i det hele tatt en av de flotteste områdene i Finnmark. Men det kan jo kanskje bli året etterpå da, å gå fra Nordkapp til Kinnarodden.
Ja, det jo veldig på en måte litt annerledes natur der da, i forhold til der vi har gått til nå da. Så det jo veldig kult med Norge egentlig, det en annen ting å snakke om en gang, men det med at vi har så mye forskjellig terreng og landskap og natur, så det ganske kult når du går gjennom hele landet, så merker du på en måte sakene sikkert at ting endrer seg, det ganske stilig.
Det veldig artig med å gå til fots, det at du, måtte, altså at du får tid til å merke at ting skjer sakte men sikkert, og så i tillegg, når jeg fløy inn til Kjevik i dag, så jeg forstår virkelig hvorfor stort sett alle som går Norge på langs går på en smell på de første etappene inn i heiene. Får du verden for et gaupeterreng?
Ja, det helt... Det så fryktelig å gå, egentlig. Det sånn, i hvert fall langtur, og vi hadde en lama med på slep. Det var den biten, liksom. Det var i Telemark-segnet når de går liksom, opp og ned hele tiden, og tregrenser på sånn 1100 meter. Så du går jo bare i kratt hele tiden, opp og ned, så det Da kan du, det var en gang vi gikk, hva var det? Jeg tror det var 1 kilometer eller noe sånt på nesten 3 timer. Det var sånn kampestein i sånne kratt, og det var veldig bratt da. Det helt vilt.
Ja, det slo meg, det en sånn der klassisk reiseskildring som jeg tror heter med esel gjennom Provence. Den gjenutgitt på norsk, og så en som har gått opp igjen turen uten esel. Sånne boka heter vel uten esel gjennom Provence, tror jeg, men dere har da på en måte, kan skrive boka med lama gjennom heiene.
Ja, det var litt av noe greier. Vi måtte gå på 2 dager, da. Sånn cirka. Vi skulle ta lamaen til gården der den bodde, da. Så vi fikk et lite kart som hang rundt halsen på lamaen. Så måtte vi på en måte orientere med det kartet. Han heter Ronaldo, heter lamaen, da. Så vi får Ronaldo hjem da, til flokken.
Det I hvert fall en ting som Lars Månsen ikke har gjort, som dere har gjort. Da.
Ja, det ikke så veldig mange, tror jeg, som har gått, deler av Norge på langs ekspedisjonen med lama. Jeg tror kanskje vi det eneste som har gjort.
Fristet du å ta den med videre, eller var dere glad for å få levert den fra dere?
I starten var det veldig fint og koselig å ha en lama på tur, men det gikk ikke sånn veldig lang tid før det begynte å bli litt irriterende å ha den med, fordi den var litt sta, kan du si. Den la seg ned der den ville ligge og sånne ting. Den bestemte over tempoet vårt, for å si det sånn.
Ja. Nå begynner det å bli ganske mørkt her ute i skjærgården. Nå har vi kommet til den tiden av året hvor det faktisk lysere i sør enn i nord, da, riktig nok. Men vi ser vel, det Lyngør fyr vi ser ut på her, tror jeg?
Ja, jeg tror det. Jeg bor ikke akkurat her, men jeg har jo vært på noen båtturer og sånn i nærheten, så det vel det.
Ja, og det var vel her ute det var bulder og brak under Napoleonskrigene, og det store krigsskipet Najaden, som ble senket inne på Lyngør Rev. De mente vel at det var ikke mulig å ta de britiske krigsskipene inn hit, men det klarte dem da. Senket den dansk-norske marines stolthet rett ute i skjærgården her. Men vi skal vel trekke tilbake på Lyngørporten Hotel og høre foredrag med Stein P. Åsheim. Det blir stas.
Det blir veldig spennende, ja. Det blir mange bra foredrag i helga, så det blir gøy.
Ja, jeg gleder meg til å høre foredraget ditt og se film i morgen. Tusen takk for at du ville være med her, Isak.
Ja, tusen takk for at vi fikk lov til å komme.
Du jo mulig å finne både på nett og på sosiale medier og sånne ting. Det kan vi legge inn i episodeinfoen, så folk kan følge deg og finne ut både hva som blir ruta videre nordover neste år, og hva som eventuelt kommer videre der. Og når det gjelder podcasten Uteliv, så det som vanlig en ny episode klar om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.